Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având titlul Moise nu s-a dus din propria inițiativă, ci a fost trimis de Dumnezeu. Fratele Rus aduce cuvântul introductiv. Doresc să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu înainte de rugăciune. Poate citesc din Evanghelia lui Marcu, din capitolul 13, chiar de la început, primele versete. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui i-a zis, Învățătorule, privește, ce pietre și ce clădire măreață este aceasta? Iisus i-a răspuns, da, acum vezi această clădire măreață. Nu va rămâne însă aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Pe când se așezase pe muntele măslinilor în fața templului și au rămas doar între ei, Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat. Spune-ne așadar, când se vor întâmpla aceste lucruri și care este semnul când se vor împlini toate acestea? Iisus a început atunci să le spună, luați seama să nu vă înșele nimeni. Mulți vor veni în numele meu și vor zice, eu sunt acela și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și zvonuri de războaie, să nu vă lăsați înspăimântați. Lucrurile acestea trebuie să vină, dar încă nu înseamnă că va fi sfârșitul, căci un popor se va ridica împotriva altui popor și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ. Va veni foamete. Acestea sunt doar începutul durerilor. Dragilor, dacă urmărim aceste cuvinte de aici, pe care Domnul nostru Iisus le-a spus ucenicilor săi, mie personal mi-a devenit deja mare la citirea textului de la versetul 3, unde este scris, unde Domnul a făcut afirmația despre templu, despre această clădire măreață, că acolo nu va rămâne nici piatră pe piatră. Iar întrebarea ucenicilor, dorind să știe când se va întâmpla acest lucru, practic, ei l-au întrebat atunci când au fost singuri cu el. Dar știți, nici atunci el nu le-a dat un răspuns concret, ci le-a spus, luați seama să nu vă înșele nimeni. M-am gândit la asta în felul următor. El nu a menționat timpul și ceasul, anul sau ziua sau data, ci a fost mai important să le spună altceva. Și anume ceea ce îi privea pe ei, ca ei să ia seama la ei înșiși, să nu fie înșelați. Cred că acest lucru este foarte important. Poate că și noi am putea gândi uneori că este important să știm una sau alta. Dar știți, gândurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna puțin altfel. Și poate că nu li s-a spus întotdeauna toate lucrurile, nici măcar ucenicilor, așa cum le-ar fi plăcut să audă. Dar ei au trebuit să se mulțumească cu ceea ce le-a spus Domnul. Și mi-a devenit mare când am citit mai departe aceste versete aici. Ele merg până la profetul Isaia, cu cuvintele pe care le exprimă. Pentru că același lucru se spune în profetul Isaia. Am putea să deschidem la Isaia 19:2. apoi se spune ceea ce va urma. Și știți, el a întărit încă o dată cuvântul profetului Isaia. L-a scos încă o dată în evidență. L-a pus încă o dată pe sfeșnic, ca ei să fie siguri că tot ceea ce s-a spus în Sfânta Scriptură, ceea ce s-a spus în profeți, se va împlini. Ei se puteau baza pe aceasta. Dragi frați și surori, cred că același lucru este valabil și pentru zilele noastre. El intră puțin mai mult în aceste lucruri. El spune că nu este încă sfârșitul, ci acesta este doar începutul. El spune apoi, dar luați seama la voi înșivă. Asta înseamnă la ceea ce se va întâmpla cu voi. Așadar, el i-a anunțat deja ce li se va întâmpla, ce va fi cu ei. Iar ei ar trebui să ia seama la acest lucru. Iar cuvintele pe care el le-a vorbit lor ar trebui să rămână în ei, ca atunci când se va întâmpla, ei să știe că el le-a spus dinainte. Și apoi spune mai departe, veți fi duși înaintea curților judecătorești și vă vor biciui în sinagogi și din pricina mea veți sta înaintea dregătorilor și împăraților ca mărturie pentru ei. Nu este acest lucru ceva puternic? Dar trebuia să vină. Și ne întrebăm, s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat? Și cred că dacă am citit Scripturile, atunci putem spune într-adevăr, cuvântul Domnului este da și amin. S-a împlinit cu exactitate ceea ce le-a spus Domnul și Învățătorul lor. Poate chiar înainte ca templul să fie distrus. Trebuia să se împlinească. Dar el nu le-a spus doar atât, ci a mers puțin mai departe. Și mai întâi trebuie ca mesajul de mântuire să fie propovăduit tuturor popoarelor. Și acest lucru, dragilor, nu va rămâne pe din afară, ci trebuie să se împlinească. Și dacă trebuie să se întâmple, atunci și Dumnezeu trebuie să aibă mesagerii săi pentru aceasta. Și noi știm, Dumnezeu are mesagerii săi. Dar apoi el spune, când vă vor duce în fața judecătorilor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la ce să vorbiți, ci să vorbiți ceea ce vi se va da în ceasul acela. Căci nu voi veți fi cei ce vor vorbi, ci Duhul Sfânt. Un frate va da la moarte pe un alt frate și tatăl pe fiul lui. Și copiii se vor ridica împotriva părinților lor și vor da la moarte. Și acest cuvânt, dragilor, a fost deja spus în profetul Mica. Dacă am deschide la profetul Mica, l-am putea citi în detaliu. Și vedem că și acest cuvânt a fost pus din nou pe sfeșnic. Și atunci putem spune, cuvântul profetic și-a păstrat valabilitatea până în zilele noastre. Dar este ceva minunat. Și veți fi urâți de tot din pricina numelui meu. Da, și au și fost urâți. Dar apoi vine această afirmație pe care a făcut-o el. Dar cine va răbda până la sfârșit, acela va fi salvat. Și cred că de aceasta depinde, dragilor, de faptul ca să răbdăm până la sfârșit. Aici ucenicilor nu li s-au prezis lucruri bune, nu le-a fost anunțate niște căi roz, ci un viitor destul de sumbru. Dar iubiților, vedem că Domnul le-a spus să nu se îngrijoreze. Și dacă ei sunt în El, când vor fi luați și duși în fața judecătorilor, când vor sta în fața oamenilor de sus, nu trebuie să se îngrijoreze. Ei trebuie doar să-și ridice privirea în sus spre unul singur, adică la Domnul și Învățătorul lor, care i-a ales și a rânduit ca să fie martorii lui pe acest pământ. Dragi frați și surori, cred că poate ar trebui să citim foarte repede cuvântul profetic din Mica, pentru că eu cred că versetul 12 este un verset special care se împlinește până în zilele noastre. Se spune așa: un frate va da la moarte un alt frate și tatăl pe fiul lui, și copiii se vor ridica împotriva părinților lor și vor da la moarte. Și în Mica se spune în capitolul 7, de fapt ar trebui să citim de la început, dar ca să scurtăm, voi citi doar versetul 5 și versetul 6, sau poate și versetul 7. Nu vă mai încredeți în niciun tovarăș, nu vă bizuiți pe prieten. Păzește porțile gurii tale de femeia care stă la pieptul tău, căci fiul își disprețuiește tatăl, fiica se ridică împotriva mamei ei, nora împotriva soacrei sale, și vrăjmașii fiecăruia sunt cei din casa lui. Eu însă vreau să privesc spre Domnul. Vreau să nădăjduiesc în Dumnezeul care mă ajută. Dumnezeul meu mă va asculta. Acestea sunt cuvinte veridice, dragii mei. Și cred că am putea merge acum la Evanghelia lui Matei, unde Domnul vorbește din nou despre aceste cuvinte. Cred că aceste cuvinte sunt atât de potrivite, mai ales pentru aceste zile, dragilor, pentru că trăim niște vremuri foarte grele, un timp foarte serios, când aceste cuvinte se împlinesc în fața ochilor noștri, ca poate niciodată înainte. Cred că Domnul nostru nu a vorbit doar pentru ucenicii săi, ci a vorbit și pentru noi în aceste zile. Și de asemenea profeții, ei nu au profețit doar până la ziua Domnului, ci vedem că Domnul, atunci când a venit, a pus mai departe cuvântul din gura profeților pe sfeșnic. Și doresc să spun, în seara aceasta, El strălucește pentru tine și pentru mine. Și putem vedea că cuvântul Domnului nostru are dreptate. Și, dragilor, orice ar veni, acest bărbat al lui Dumnezeu exclamă aici: eu însă vreau să privesc spre Domnul. Și eu cred că este cel mai important lucru pe care putem să-l facem în acest timp. Nu putem să ne oprim la alte lucruri și la alți oameni, ci cred că trebuie să ne uităm la Domnul. Trebuie să ne uităm la Dumnezeul nostru. Trebuie să ne nădăjduim în Dumnezeul nostru. Pentru că știm că ajutorul nostru este la Dumnezeul cel viu. Și, dragilor, El ne va asculta. Dacă acest lucru este scris în această carte a adevărului, atunci îl putem crede din toată inima. Și eu cred că putem avea încredere în El și în această seară. Acestea sunt cuvinte foarte prețioase. Domnul Iisus spune aici: dar cine va răbda până la sfârșit, acela va fi salvat. Practic, ni s-a spus cu alte cuvinte că timpul va fi foarte serios, că va fi foarte greu ca să rabzi până la sfârșit. Dar El spune: cine rabde până la sfârșit? Cine? Și doresc să spun, fie ca tu, fie ca eu, să fim acel cine. Dorești tu să fii? Fie ca Dumnezeu să ne dea har și în această seară să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată Ceresc, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru prețiosul și sfântul și binecuvântatul Tău cuvânt pe care ni l-ai lăsat în acest timp de pe urmă. Doamne, îți mulțumim că ne putem aduna din nou în această seară și că putem lua la inimă cuvântul Tău și că putem vedea, Doamne, că tot ceea ce a vorbit gura Ta sfântă se împlinește în zilele noastre. Doamne, vedem, templul a fost distrus. Ucenicii Tăi au fost duși în fața Sinedriului. Toate celelalte lucruri pe care Tu le-ai pus pe sfeșnic, care au ieșit din gura profeților, le vedem împlinite înaintea ochilor noștri în zilele noastre. Doamne, dorim să fim cei care rabdă în aceste zile. Doamne, dăm har mie, dă-ne tuturor har, Doamne. Doamne, în vreme ce am venit să avem părtășie cu Tine, dă-ne har să primim cuvântul Tău mai departe, să luăm la inimă și astfel să-Ți mulțumim din toată inima pentru El. Primește lauda, primește cinstea și închinarea în numele Lui Iisus. Amin. Acum vorbește fratele Frank. Le spunem tuturor un călduros bun venit în numele scump al Domnului.
Wir haben an diesem Wochenende auswärtige Gäste.
Nu ne așteptam la oaspeți din afara orașului în acest sfârșit de săptămână. Așa că ne bucurăm cu atât mai mult că ați venit. Și vă dorim din toată inima și de asemenea nouă tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu numai că se spune, dar este adevărat că totul depinde de binecuvântarea lui Dumnezeu. Iar pe cel pe care îl binecuvântează El este binecuvântat pentru totdeauna. Pentru că Dumnezeu a făcut un plan care trece dincolo de timp. Binecuvântări trecătoare au experimentat mulți, dar poporul lui Dumnezeu, care este rânduit să petreacă veșnicia cu El, va primi binecuvântări veșnice prin cuvântul veșnic și prin Duhul cel veșnic. Orice binecuvântare ca să dăinuiască pentru veșnicie trebuie să aibă o legătură veșnică cu cuvântul veșnic și cu Duhul veșnic al lui Dumnezeu. Am auzit deja în cuvântul de introducere despre credință și despre ceea ce a fost făgăduit. Și știți că nu se poate trece pe lângă acest lucru. Fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu se va împlini, fie mai devreme, fie mai târziu. Fie că ne place sau nu, Dumnezeu a spus, în ziua în care veți mânca din El, trebuie să muriți sau veți muri. Indiferent ce a spus Dumnezeu, El nu poate retrage niciun cuvânt dintre cuvintele sale. Și nu este doar în aer, ci este o realitate. Și trebuie să o acceptăm. Autorul epistolei către evrei face apoi un rezumat în capitolul 9 cu 27 și acolo spune: astfel omului este rânduit să moară odată și apoi vine judecata. Nimeni nu poate ocoli vreun cuvânt al lui Dumnezeu. Nimeni nu poate trece pe lângă El. Fiecare și toți trebuie să recunoască faptul că Dumnezeu este mai presus de orice și că cuvântul său nu poate fi încălcat. Am citit astăzi câteva pagini dintr-o predică a lui Luther, iar el vorbește mai mult despre credință. El avea, ca să spun așa, darul credinței. Nimeni nu a îndrăznit să facă ceea ce a făcut el cu ajutorul lui Dumnezeu. Și el vorbește aici despre lauda Mariei, cu care Dumnezeu făcuse lucruri mari, că Dumnezeu a privit la smerenia robei sale și a împlinit făgăduința în ea și prin ea. Și apoi spune aici, mai degrabă trebuie ca fără nicio ezitare, fără nicio îndoială, să ai înaintea ochilor voia lui Dumnezeu cu privire la tine, să crezi cu tărie că El vrea și va face lucruri mari și cu tine. O astfel de credință trăiește, se mulțește, pătrunde și schimbă întregul om. Ea te obligă să fii cu teamă atunci când ești sus și să fii încrezător atunci când ești jos. Și cu cât ești mai sus, cu atât trebuie să te temi mai mult. Cu cât ești mai jos, cu atât poți să fii mai mângâiat. Uneori credem că am auzit predici bune, dar el putea să ia o propoziție sau un cuvânt și plecând de acolo să scrie o carte întreagă, doar încă un pasaj. Deși simțea în ea o faptă atât de covârșitoare a lui Dumnezeu, totuși a avut o astfel de atitudine încât nu s-a înălțat mai presus nici față de cel mai neînsemnat om de pe pământ. Dacă ar fi făcut acest lucru, ar fi căzut în adâncul iadului împreună cu Lucifer. El a vrut să exprime aici că oamenii care au experimentat cele mai mari lucruri cu Dumnezeu se consideră pe ei înșiși ca fiind cei mai nesemnați, cei mai nevrednici și, într-adevăr, nu se ridică mai presus de nimeni. Știm că el face aici comparația cu cel care s-a înălțat și apoi a căzut. Am pe inimă să vorbesc despre urmele realității divine. Și dacă reflectăm la ambele realități, nu dorim să oferim aceeași valoare celei care este trecătoare, care este vremelnică, care este omenească, ca realității divine, care nu a început niciodată, nu se va termina niciodată, ci va dăinui pentru totdeauna. Când s-a citit cuvântul introductiv din Evanghelia lui Marcu, am citit repede versetele 14 din capitolul 12. Sunt doar câteva cuvinte aici, dar ele sunt pur și simplu puternice. Marcu, capitolul 12, versetul 14. Aceștia au venit și i-au zis, Învățătorule, știm că ești veridic, spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni, căci nu te uiți la persoană, ci înveți pe oameni calea lui Dumnezeu cu veridicitate, potrivit cu adevărul. Până aici acest verset. Oamenii care au fost în prezența Domnului au făcut această afirmație. Învățătorule, știm că ești veridic, spui adevărul și apoi concluzia necesară și că tu înveți calea lui Dumnezeu cu veridicitate. Din veridicitate poate ieși doar veridicitate. Din adevăr poate veni doar adevărul. Și este scris că nicio minciună nu are originea în adevăr. Adevărul rămâne adevăr. Dumnezeu este veridic, originea oricărui adevăr, iar diavolul este opusul. El este un mincinos, chiar tatăl minciunii. Și el este un mincinos și unul care sucește cuvântul încă de la început. Putem citi deja acest lucru în primul capitol din Geneza, mai ales în Geneza 3, în conversație cu Eva. Acest lucru mi-a vorbit. Învățătorule, noi știm. Dacă ei au legat această cunoștință cu credința, rămâne o întrebare deschisă. Pentru că știm că erau farisei și așa mai departe. Erau oameni care nu tocmai îl urmau pe Domnul. Dar trebuiau să recunoască, trebuiau să mărturisească acest lucru. Învățătorule, noi știm că ești veridic și că nu-ți pasă de nimeni. Ca oameni, noi am fi mereu plini de tact. Nu credeți că și Pavel și fratele Branham știau ce voiau oamenii să audă? Nu credeți că erau suficient de inteligenți pentru a simți și a ști ce ar fi dat cel mai bine la oameni? Dar Pavel a scris: dacă vrem să fim pe placul oamenilor, nu mai suntem roba lui Hristos. Și atunci veridicitatea lui Dumnezeu nu este în noi. Calea lui Dumnezeu trebuie să fie învățată cu veridicitatea divină, fără a avea în vedere persoana. Nu există o altă cale. Chiar dacă o căutăm, atunci este calea ta și calea mea, dar nu calea lui Dumnezeu. Și de aici ni se pune marea întrebare. Aici este vorba despre calea lui Dumnezeu. O citesc încă o dată, ca să o luăm la inimă. Învățătorule, știm că ești veridic și nu-ți pasă de nimeni, căci nu te uiți la persoană, ci înveți pe oameni calea lui Dumnezeu, calea lui Dumnezeu, cu veridicitate, potrivit cu adevărul, nu cu alte gânduri pe lângă, nu cu ceea ce s-ar putea adăuga la dreapta sau la stânga, ci cu veridicitatea care era în el. El i-a învățat calea lui Dumnezeu cu veridicitate. De aceasta depinde. Și știm că toți profeții și apostolii au învățat calea lui Dumnezeu cu veridicitate, adică potrivit cu adevărul. Dumnezeu a făcut cunoscute căile sale lui Moise și faptele sale copiilor lui Israel. Prin profetul Isaia, el exclamă: cu cât este mai sus cerul decât pământul, cu atât sunt mai presus căile mele decât căile voastre și gândurile mele mai presus decât gândurile voastre. Astăzi și în acest timp nu mai este vorba de a învăța o anumită direcție, ci de a învăța pe oameni calea lui Dumnezeu cu veridicitatea lui Dumnezeu, fără a avea în vedere persoana. Numai așa putem fi pregătiți. Numai așa putem rezista înaintea lui Dumnezeu. Pentru că la sfârșitul zilelor, mireasa trebuie să devină o mireasă cuvânt, nu o interpretare. Ci născută prin cuvântul lui Dumnezeu, născută din nou prin Duhul lui Dumnezeu la o nădejde vie. Calea lui Dumnezeu trebuie să fie învățată cu veridicitate, potrivit cu adevărul, mai ales într-o vreme în care se învață multe căi. Și Sfânta Scriptură spune în Isaia 53: noi toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare își vedea de propria lui cale. Fiecare își vedea de propria sa cale. Dar calea ta și calea mea nu este calea lui Dumnezeu. Dar fiecare și-a văzut de calea sa. Și apoi este scris: vina noastră a tuturor a fost pusă asupra lui, ca să avem pace. Acum calea noastră s-a intersectat cu calea lui Dumnezeu. Calea noastră s-a revărsat în calea lui Dumnezeu. Gândurile noastre se revarsă în gândurile lui Dumnezeu. Ele se dizolvă, încetează. Iar gândurile lui Dumnezeu rămân vii în noi și dăinuiesc. Dintr-o dată, tu nu mai ești pe calea ta și eu nu sunt pe calea mea, ci suntem cu toții pe o singură cale, și anume pe calea lui Dumnezeu. Și în plus, nu cu nesiguranță, ci cu veridicitate și credincioșie. Există doar unul singur care a putut spune despre sine: eu sunt calea, adevărul și viața. Aceste trei lucruri nu pot fi separate unul de celălalt. Adevărul, calea și viața aparțin împreună. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și ne arată calea lui Dumnezeu. Pe calea lui Dumnezeu primim viață din Dumnezeu. Pe căile noastre, noi umblăm pe căile noastre. Pe calea Lui vom ajunge la țintă. Știți, probabil că acest cuvânt este în Matei 19, nu știu exact. În orice caz, se spune, Luca 18, versetul 8, va găsi oare Fiul omului credință pe pământ când va veni? Și am accentuat deja acest lucru aici. Nu spune, va găsi Fiul lui David sau va găsi Fiul lui Dumnezeu, ci va găsi Fiul omului. Deci din nou profeție, o perioadă profetică în timpul sfârșitului, va găsi Fiul omului credință pe pământ când va veni. Știți că în Apocalipsa, Domnul a umblat printre cele șapte sfeșnice de aur ca Fiul al omului. Ca Fiul al omului, El este profet. Ca Fiul al lui Dumnezeu, El este răscumpărător. Ca Fiul al lui David, El este împărat. Totul își are însemnătatea în Scriptură. Și sunt milioane de oameni astăzi care crede în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Și tocmai aceste milioane au ochii închiși cu privire la faptul că El se va descoperi din nou la sfârșitul zilelor ultimei generații, conform cuvântului profetic. Așa cum prima generație a fost o generație profetică, la fel și ultima este o generație profetică. Și de aceea Petru a mai scris, și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic și putem spune, cuvântul profetic ne-a fost învățat cu veridicitatea lui Dumnezeu și a devenit pentru noi o descoperire vie, o realitate, o parte a vieții noastre de credință pe care am primit-o de la Dumnezeu. Nu putem să ne îndoim de acest lucru. A trebuit să mă gândesc din nou la termenul văzător, când m-am gândit la faptul că Dumnezeu face toate aceste lucruri în acest fel. Poate că se găsește pentru prima dată în 1 Samuel 9, versetul 9. L-au căutat pe Samuel și au întrebat, unde este văzătorul? Și ni se spune că cei care astăzi se numesc profeți se numeau atunci văzători. 1 Samuel 9, versetul 9. Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea așa, haideți să mergem la văzător, căci bărbatul care se numește azi profet se numea odinioară văzător. Și dacă citiți câteva versete mai departe, versetul 18, partea a doua, spune-mi, te rog, unde este aici casa văzătorului? Samuel i-a răspuns lui Saul, eu sunt văzătorul, urcă înaintea mea pe înălțime, căci astăzi trebuie să mâncați împreună cu mine, apoi mâine dimineață vreau să te las să pleci și să-ți dau lămuriri despre tot ceea ce ai pe inimă. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Pe vremea aceea erau numiți văzători. De ce? göttliche Gesicht. Pentru că aveau viziuni divine. Vedeau cine va veni. Vedeau cum era îmbrăcat. Știau ce era în inima persoanei respective. Erau văzători. Dumnezeu avea bărbați pe acest pământ prin care putea vorbi, pe care îi putea folosi și pe care îi putea așeza ca o binecuvântare pentru alții. Era o slujbă. Și când cineva era numit de Dumnezeu văzător, atunci asta funcționa. Atunci respectivul nu ajungea în strâmtorare, pentru că Dumnezeu nu ajunge în strâmtorare. Dacă Dumnezeu pune pe cineva să fie cu adevărat un văzător, atunci va vedea. Iar dacă nu vede, atunci nu este văzător. Atunci este la fel ca toți ceilalți. Dar este acel cuvânt pe care l-am citit aici recent, din profetul Isaia, capitolul 29. Aici este scris, de la versetul 9, priviți încremeniți ca să înmărmuriți, trăiți în orbire, ca să ajungeți orbi. Ei sunt beți, dar nu de vin, se clatină, dar nu de băutură tare. Căci Domnul a turnat peste voi un duh de somn adânc și v-a închis ochii profeților și v-a învăluit capetele văzătorilor. De aceea toată descoperirea a ajuns pentru voi ca și conținutul unei cărți pecetluite. Aici, în acest cuvânt, ni se arată despre ceea ce este vorba. Și apostolii în vremea lor, au folosit ambele cuvinte, cele din Isaia 28, versetele 19 și 20, dar și acest cuvânt, deja în vremea lor, și-au făcut referire la el, tocmai pentru că era o epocă profetică. Aici este vorba despre faptul că până și profeții și văzătorii sunt învăluiți și cu ochii lor nu mai văd clar. Și sunt destui în acest timp care au văzut multe, dar nu ceea ce Dumnezeu a descoperit. Nu ceea ce Dumnezeu a arătat. Mulți au auzit multe, dar nu ceea ce a vorbit Dumnezeu. Ei au văzut de ale lor și au auzit de ale lor. Dar Dumnezeu a purtat de grijă ca cuvântul său, calea sa, descoperirile sale să fie învățate cu veridicitate în acest timp. Și toți cei care sunt din Dumnezeu îl vor asculta. Doresc să ajung la Exod 2. Exod 2, pentru că vorbim de fapt despre urmele veridicității lui Dumnezeu, despre urmele realității lui Dumnezeu, despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Ultima parte din Exod 2, ultima parte a versetului 24. Și-a adus aminte de legământul său cu Avram, Isaac și Iacov. Și Dumnezeu a privit spre izraeliți. Și Dumnezeu a luat aceasta la cunoștință. Apoi se arată Domnul. Și pentru mine despre acest lucru este de fapt vorba în această seară. Moise nu s-ar fi putut duce dacă Dumnezeu nu l-ar fi trimis. Iar această trimitere divină nu a venit din inima sa, sau din voia lui, sau din simțămintele lui, ci a fost o consecință a arătării directe a Domnului. Nu știu dacă propoziția a fost dusă la capăt, dar știți ce vreau să spun. Moise nu s-a dus din propria inițiativă, ci a fost trimis. Această trimitere nu a fost o decizie în inima sa, ci o decizie divină. Și ea nu a constat în faptul că el a cugetat și a considerat că a sosit timpul, ci într-o decizie divină. Și mai mult, Domnul i s-a descoperit în tufișul de foc aprins, vizibil, audibil, pipăibil. Experiența a fost o realitate divină aici, pe acest pământ, în fața ochilor lui Moise. Iar Moise s-a mirat că tufișul ardea, dar nu se mistuia. Și s-a gândit în sinea lui. Mă voi duce să văd această apariție minunată. Și când s-a apropiat, Domnul a strigat din acel foc. Ai scrie. Atunci el a zis, nu te apropia. Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este pământ sfânt. Apoi el a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Atunci Moise și-a învăluit fața, căci se temea să-l privească pe Dumnezeu. Ce a fost aceasta? Realitate divină, trimitere divină, însărcinare divină. Tot ceea ce face Dumnezeu pe pământ este legat cu realitatea divină, ca istoria mântuirii. Fără o descoperire adevărată din partea lui Dumnezeu, fără o chemare, fără o însărcinare, fără o trimitere, nu s-a făcut absolut nimic în împărăția lui Dumnezeu, care se poate fi numit veridicitate. S-au făcut multe și încă se mai fac. Din cele mai felurite motive, iar Pavel le scrie corintenilor, mulți îl predică pe Hristos din invidie, din gelozie, iar unii chiar pentru a-mi strânge și mai mult lanțurile. Dar sunt oameni care propovăduiesc calea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu cu veridicitate. Și aceștia sunt cei care au fost chemați de cel veridic. Iar când Ioan scrie, noi suntem în cel veridic, în Fiul Său, Iisus Hristos. Acesta este Dumnezeul cel veridic și viața veșnică. Atunci acestea nu sunt doar cuvinte, ci realitate divină. Și trebuie să luăm la cunoștință acest lucru. Prin puterea noastră, noi nu putem fi decât ceea ce suntem, și anume fiecare dintre noi un adevărat mincinos. Dar dacă suntem în Domnul, atunci am devenit o creație nouă. Atunci veridicitatea lui Dumnezeu a intrat în noi. Și atunci nu putem strâmba calea dreaptă a Domnului. Și vă amintiți de întâmplarea din Faptele Apostolilor, când Pavel a strigat către acel bărbat, fiul al diavolului, care strâmb calea dreaptă a Domnului. Și îndată mâna Domnului a venit peste el și a fost lovit pe loc. Domnul are o cale croită, dreaptă și veridică. Cuvântul său este veridic. El este veridic. Căile sale sunt veridice. În toate faptele sale, el este veridic. Și chiar se spune despre el. Iată ce spune martorul, cel veridic și credincios. El este veridic și toate căile sale sunt în veridicitate. Moise a avut o trăire cu Dumnezeu. El nu s-a dus până când Dumnezeu nu l-a chemat. Și după aceea încă i-a fost foarte greu să urmeze chemarea lui Dumnezeu. Pentru că era conștient de sarcina care îi fusese încredințată. Și de asemenea știa cât de greu va fi să îndeplinească slujba. Dar mai târziu a obiectat că el nu poate vorbi și nu a vrut să se ducă. La începutul chemării divine, la această slujbă și însărcinare, a fost o adevărată experiență cu Dumnezeu. Dacă citez astăzi în acest loc ceea ce a spus fratele Branham, că nimeni nu are dreptul să îndeplinească o însărcinare decât dacă a avut o întâlnire și a primit o însărcinare ca Moise, atunci și aceasta este o afirmație care nu ar trebui luată cu ușurință, ci ar trebui să ne gândim la ea. Dar întotdeauna veți constata un lucru. Căile celor care au fost chemați de Dumnezeu vor fi presărate cu spin și în stânga și în dreapta și înainte și peste tot pe unde se duc. De ce nu a apărut Domnul într-un mirt frumos, într-un copac minunat, înmiresmat și înflorit? De ce într-un tufiș de spini? Am vorbit despre acest lucru aici. La început, după căderea în păcat, Domnul Dumnezeu a blestemat câmpul și a spus să aducă spini și mărăcini și în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. De ce nu a purtat Hristos o ghirlandă frumoasă ca și cunună? De ce o coroană de spini? O amintire a blestemului pronunțată în Geneza 3. Tot ceea ce se întâmplă în planul lui Dumnezeu se întâmplă conform planului. Aveți încredere în asta. Nu se întâmplă nimic la întâmplare, nici măcar într-un singur loc. Căile oamenilor lui Dumnezeu nu au fost pe trandafiri. Cei mai mulți au văzut trandafirii. Și în mod ciudat, aceste două lucruri, atât de contradictorii, sunt foarte aproape unele de altele. Trandafirii și de asemenea spinii. Ambele sunt foarte apropiate. Se pare că unul nu poate fi separat de celălalt. Domnul nostru vorbește despre toți bărbații lui Dumnezeu care au purtat sămânța nobilă a cuvântului. Unde a fost vreun profet pe care să nu-l fi persecutat și vreun om drept sau un trimis al lui Dumnezeu pe care să nu-l fi ucis cu pietre sau să-l fi omorât? Și totuși, ei au fost purtători ai cuvântului lui Dumnezeu, pe care noi îl iubim, pe care îl credem și pentru care suntem recunoscători astăzi. Cele două sunt foarte aproape unele de altele. La începutul căii lui Moise cu Dumnezeu și a căii lui Dumnezeu cu Moise a stat realitatea divină, nimic altceva decât asta. Nu o venire lentă, nu ceea ce a evaluat el în inima lui, ci când timpul a sosit și ani au trecut, Domnul i s-a arătat lui Moise în tufișul de foc. A fost o realitate. Focul ardea. Moise a văzut. Moise s-a dus într-acolo. Moise a auzit. Moise s-a descălțat. Toate detaliile acestei trăiri sunt descrise în cuvântul lui Dumnezeu. Oricine a avut o asemenea experiență cu Dumnezeu va putea să o descrie în cele mai mici și mai fine detalii. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Înainte ca un rob al lui Dumnezeu să înceapă un singur lucru, cuvântul Domnului a venit la el. Fie că a fost Noe, fie că a fost Avram, fie că a fost Ilie, la începutul fiecarei slujbe, a fiecarei sarcini, a fost pus cuvântul lui Dumnezeu, nu un cuvânt general, care putea fi vestit în general. Un cuvânt direct pentru acel timp, pentru însărcinarea care trebuia îndeplinit atunci. Și vom reflecta la câțiva astfel de bărbați și veți vedea că Dumnezeu nu schimbă planul. Mai târziu, oamenii au făcut școli de profeți și au avut elevi ai profeților și ucenici ai profeților. Dar Dumnezeu a avut încă, în mijlocul a tot ceea ce oamenii au făcut, robii săi, profeții, asupra cărora și-a pus mâna, în gura cărora cuvântul său a rămas veridic. Ce am citit noi recent? Chiar acum mi-am adus aminte. Despre profetul Ilie. Ar trebui să fie în 1 Împărați, în capitolul 17, în ultimul verset. Atunci femeia i-a răspuns lui Ilie: da, acum știu că tu ești un bărbat al lui Dumnezeu și că cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Despre aceasta este vorba. Învățătorule, am ajuns să știm că tu ești veridic și că înveți calea lui Dumnezeu cu veridicitate. Putem noi spune același lucru astăzi? 100%. Putem spune astăzi: Domnul și învățătorul nostru, noi am recunoscut că nu te-ai schimbat. Tu ai învățat calea lui Dumnezeu cu veridicitate. Dacă am început deja cu Moise, atunci am putea ajunge imediat la chemarea directă a fratelui Branham. Nu vă supărați pe mine, dar același stâlp de foc care a apărut lui Moise, i-a apărut și fratelui Branham. Și Domnul a spus, după cum i-a fost dat lui Moise două semne, așa îți vor fi date și ție două semne. El a fost trimis. Acest lucru s-a întâmplat pe 7 mai 1946. Dragilor, Dumnezeu nu a uitat nimic. Și așa cum am spus la început, există milioane de oameni care cred în felul lor, în Iisus Hristos ca răscumpărător al lor. Haideți să credem într-un fel divin și nu doar să fim învățați calea lui Dumnezeu cu veridicitate, ci să fim pregătiți să umblăm pe ea cu veridicitate. Și acest este acum timpul care se ivește pentru noi. După învățătura divină, cu toată veridicitatea și credincioșia, Dumnezeu cere de la tine și de la mine să fim pregătiți să mergem în ascultare pe această cale a lui Dumnezeu, care ne-a fost clar arătată, cu o veridicitate divină și credincioșie. Așa ajungem să întâlnim personal realitatea divină. Poate că anticipez, dar același foc care i-a apărut lui Moise în tufișul de spini a coborât mai târziu pe muntele Sinai și tot Israelul a văzut cu proprii săi ochi acest foc puternic pe muntele Sinai. Acest lucru ne spune și ne învață că ceea ce Dumnezeu începe cu un bărbat, cu un profet, duce în cele din urmă, înapoi acolo de unde a început însărcinarea, și anume la Dumnezeu. Iar El a condus poporul spre Dumnezeu. Acest lucru este scris exact așa. El i-a condus spre Dumnezeu. Și acolo Domnul s-a descoperit întregii adunări a lui Israel. Cred că acum, la sfârșitul acestei ultime generații, ceea ce s-a întâmplat cu un singur om la începutul însărcinării divine va trebui să se întâmple la final cu toți cei care au fost cuprinși de această însărcinare divină. Ei trebuie să intre în contact cu această realitate divină. Trebuie să aibă o experiență cu această realitate divină. Dumnezeu nu începe lucruri mărețe și apoi termină într-o manieră stinsă, ci El duce la îndeplinire ceea ce și-a propus. Urmele realității divine se regăsesc în viața bărbaților lui Dumnezeu, ca purtători ai cuvântului Său și împlinitori ai voii Sale. Ca cei care trebuie să urmeze însărcinările Sale. Pe aceste urme divine dorim să mergem. Aceasta este calea divină
aufgezeigt wird.
Care ne este arătat în Sfânta Scriptură. Dragilor, haideți să avem această așteptare și nu în mod superficial, ca pe o speranță, ci ca pe o convingere a credinței că Dumnezeu ni se va descoperi așa cum s-a descoperit la început. Și vom mai lua cu voia lui Dumnezeu încă câteva exemple care să ne arate cum Dumnezeu își are căile sale cu poporul său. Nu Moise a fost, ci Domnul care i s-a arătat, care a vorbit cu el, care i-a spus exact ce avea de făcut. Iar el a îndeplinit mai târziu însărcinarea. Domnul a spus, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Atunci Moise și-a învăluit fața, căci se temea să-l privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut necazul poporului meu în Egipt și am auzit strigetele pe care le scot din pricina asupritorilor lui. Da, le cunosc suferințele. De aceea m-am coborât ca să izbăvesc de sub stăpânirea egiptenilor și să-i scot din țara aceasta și să-i duc într-o țară frumoasă și largă, într-o țară unde laptele și mierea curg din belșug. Observați ce este inclus în această însărcinare? Domnul nu a spus lui Moise, Moise, te-am văzut, tu ești bărbatul, te voi trimite acum. El i-a vorbit lui Moise, dar el a văzut poporul. El a auzit strigetele poporului. Și eu vă spun, cel mai mare profet al lui Dumnezeu, cu cea mai mare însărcinare, poate să stea astăzi aici în față. Dar dacă strigetele poporului lui Dumnezeu nu se ridică la tronul lui, nimeni nu va putea face nimic. Aceasta este problema. Și astfel citim aici, poate ar trebui să o mai fac din nou. Aici se spune, atunci Moise și-a învăluit fața, că se temea să-l privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut necazul poporului meu. De ce era preocupat Domnul? De un singur om? El a luat un bărbat. Dar era vorba de tot poporul. Credeți-mă în această seară. Domnul nu este preocupat de un bărbat pe care să-l ia, ci de tot poporul său pe care și l-a ales, pe care vrea să-l scoată afară din robie. Iar noi am anunțat cu ajutorul lui Dumnezeu că este un timp de răscumpărare, de eliberare, un an de veselie, un an jubiliar pe care Dumnezeu vrea să ne-l dăruiască. Și așa cum noi credem, și dacă Dumnezeu aude strigătul poporului său, el va răspunde. Dumnezeu va răspunde. Și știți ce s-a întâmplat? În una din ultimele predici, fratele Branham spune, Moise s-a dus, iar poporul nu era pregătit să-l primească și a trebuit să mai stea acolo încă 40 de ani, până când a venit a doua oară. Dragilor, Domnul vrea să pună un strigăt al disperării în noi toți. El vrea să audă strigătul nostru, necazul nostru, nevoia noastră, neputința noastră, starea noastră jalnică. El vrea să audă toate acestea. Vrea să vadă. Vrea să dea ajutor. Pentru că de chemarea și realitatea divină întotdeauna este legat un scop înalt. Nu doar pentru a face un zgomot. Nu doar pentru a da un anunț.
Ein göttliches Resultat mit einem göttlichen Auftrag verbunden.
De o trimitere divină trebuie să fie legat un rezultat divin. Iar ultima chemare este chemarea afară, pregătirea și desăvârșirea adunării mireasa a lui Iisus Hristos. Și acesta este rezultatul care trebuie să se vadă. Pe cât de adevărat este că Dumnezeu a dat făgăduința. Domnul a zis, am văzut necazul poporului meu în Egipt și am auzit strigătele pe care le scot din pricina asupritorilor lui. Da, le cunosc suferințele, de aceea m-am coborât ca să-l izbăvesc de sub stăpânirea egiptenilor. Și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară frumoasă. De aceea, pentru că Dumnezeu a văzut, pentru că Dumnezeu a auzit, pentru că Dumnezeu a avut milă și a simțit cu ei, și pentru că venise ceasul și timpul, în legătură cu realitatea divină a dării însărcinării, trebuie să existe o realitate divină la sfârșitul îndeplinirii acestei însărcinări. O trecere în țara în care curge lapte și miere din belșug. Împlinirea făgăduinței divine trebuie să devină o realitate divină prin har. Strigătul nevoii noastre, al stării noastre jalnice, al robiei noastre, trebuie să se ridice până la Dumnezeu. Fie ca Domnul să lucreze aceasta în noi prin har, pentru că nu depinde de El, ci doar de noi. El este gata să facă ceea ce a făgăduit și să împlinească ceea ce și-a propus. Ambele, atât la început cât și la sfârșitul unei chemări divine, se află o realitate divină. La început ca făgăduință, la sfârșit ca o făgăduință împlinită, ca o realitate prin harul Dumnezeului nostru. El să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Să ne ridicăm pentru rugăciune. Fratele Rus se roagă. Tată Ceresc, îți mulțumim din toată inima pentru cuvântul Tău prețios și sfânt. Doamne, stăm aici înaintea Ta, ca popor al Tău, ca turma mâinii Tale. Lasă-ne într-adevăr, Doamne, să venim la Tine și să umblăm pe calea Ta cu veridicitate. Doamne, noi nu știm ce să facem, dar condu-ne Tu și să ne călăuzești mai departe, căci Tu poți să ne conduci așa cum vrei Tu ca să ne ai. Și noi vrem să auzim cuvântul Tău, nu ca aceia, Doamne, care L-au respins și au trebuit să umble încă 40 de ani prin pustie. O, Dumnezeule, ajută-ne ca inimile noastre să strige către Tine. Lasă ca dorința să crească tot mai mult și să se ridice în inimile noastre, căci Tu nu ai făcut niște făgăduințe goale. Tu vezi în ce timp am ajuns, Doamne. Tu vezi nevoia. Tu știi ce avem noi nevoie. De aceea privim cu credință spre Tine și ne închinăm Ție și Te rugăm, ajută poporul Tău. Ajută-ne pe toți, Doamne. Tu știi ce ne lipsește fiecăruia dintre noi. Tu cunoști inimile noastre. Tu cunoști viețile noastre. Îți aducem totul, Doamne, și rugăciunile de mijlocire ale celor care au dorit rugăciune pentru ei, ale celor care sunt bolnavi, ale celor care suferă. Îți aducem ție totul, Dumnezeule credincios, și știm că Tu ești marele medic și că Tu și astăzi mai vindeci. Privim spre Tine, Doamne, și Îți mulțumim încă o dată, Doamne, din toată inima și pentru acest cuvânt prețios pe care am putut să-L auzim din nou în această seară prin har. Fie ca El să fi pătruns așa de adânc în inimile noastre, fie ca noi să nu ne răzvrătim împotriva Lui, Doamne, ci să-L credem. Și atunci vei face lucrarea Ta. Primește cinstea, primește lauda și închinarea în numele Lui Iisus. Aleluia! Amin!